ertu hér nokkuð sáum með nokkuð tíman kynja dýr hér í á með vötnum
Ég hef ekki heyrt hann að það Það hef ég aldrei heyrt hann að það
Enga laxamæður
Jó, hún átti að hafa verið Það sabi gamalt maður sagt frá Ég hefði hann ekki segja frá því en mér var sagt eftir honum að það hefði verið það hefði verið feikna lax fram í Rjúganda og laxamóðurinn hefði alltaf haldið þar til og aldrei verið þurð á laxi en svo fóruðir þó tóstum að fanga sér og fara með hann fram í Rjúganda og sleppt honum þar en þá hvarf laxamóðurinn og síðan hefði aldrei komið laxnámið Þetta sagði gamalt maður hér þetta var Guðmundur nokkur Helgason sem sagði þessu sögu faðir Helga í Tjarnarkoti sem að var nú að fræði maður á sínum tíma og safnaði hér örnefnum í Vestursýslun og víðar
já.
Hann sagði þetta sá gamli
En engin nýkrar í vötnum eða öfuguggar?
Nei, ég hef aldrei talað það hér. Maður svo með talaði um öfugugga og nýkra og ýmislegt hinga og þákað. Nei, aldrei hef talað það hér. Nei. Og loðsílung. Talaði mig í þjóðsjóðunum.
Já, hann er ekki nátt að vera í tjörnum fram á heiði?
Nei, ég hef ekki talað það. Nei. Nei, það hef ég ekki eitthalað það er nokkur hlut ég hef aldrei neinn varnað við því að veiða í vatnum fram á heiði